Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. A naša današnja tema, magična da magičnija ne može biti. Neposredni povod da je otvorimo je dve decenije od pojave prvog filma nastalog po serijalu književnom, koji je svet podelio, moglo bismo slobodno reći, naročito ovaj čitalački dečji svet, na dva dela, na svet pre i posle Harija Potera. Šta se zapravo dogodilo, čemu smo prisustvovali, kako danas, duže od dve decenije od pojave prve knjige, sagledavamo sve ono što je Joanne Rowling uradila objavivši prvu knjigu Harry Potter i kamen mudrosti. Jedna od najpozvanijih da nam pomogne da rasvetlimo sve to jeste Vesna Roganović, prevodilac, novinar, dugogodišnji urednik. Vesna, dobrodošli u Sputnik.
Hvala Dejana, bolje vas našla. Da kažem samo da sam ja kao prevodilac, da smo sve knjige i sve što pripada serijalu Harry Potter i Joanne Rowling prevodili zajedno moj sin Draško i ja.
Da li je to najekskluzivnija situacija u kojoj ste se našli u životu, a mogla bi biti, da vi i vaš sin ulazite na teren jedne neverovatne priče, kakva jeste priča o Harryu Potteru, priča o normalcima i čarobnjacima, priča koja domaštava život?
Jeste, to je zaista bila jedna neverovatna situacija, kao što kažeš, neverovatna po mnogo čemu, čak i za, pre svega za Joanne Rowling, jer ona nije uopšte mogla da nađe izdavača. Nju je 17 izdavača odbilo pre ovog Bloomsbury-a koji se posle na tome obogatio i proslavio. U početku svaki fenomen prati takva neka situacija, neverica, neprihvatanje, valjda je to i srž svih fenomena.
Tako je. Jer
nešto se tu novo neobičava, se nešto se dešava potpuno ljudima nepoznato, strano, fascinantno, što oni u prvom trenutku ne mogu da apsolviraju.
Tako a i od anonimnog autora, potpuno nepoznatog.
I od anonimnog autora. Tako da evo recimo slična je situacija bila i u Srbiji, tu knjigu je su neki naši izdavači odbili koji su zaista mogli da se izvuku iz te neke situacije 99. kakva je bila, znamo i sami kakva je bila situacija u celoj zemlji, a kamoli u izdavaštvu, tako da niko nije imao sluha za tu nepoznatu autorku i nepoznatu knjigu i nepoznati serijal, ali je bilo naglašeno da je to serijal, jer agenti koji su to prodavali uvek, serijali nekako idu bolje, jer onda ljudi nekako poveruju da tu ima nečega, aha pa to je nešto u nastavcima, pa možda bude zabavno, pa. I jedina osoba koja je to prihvatila ovako rizik na slepo je bila tadašnja urednica Time Pressa, Ljubinka Milinčić. Ja sam zapravo za Ljubinku Milinčić i Draško smo preveli tu prvu knjigu, a onda je naravno nastala neka jagma, jer je bio najavljen film. I film je zapravo bio taj okidač koji je doprineo stvaranju fenomena Harrya Pottera.
Tako je, i to se dogodilo.
Jer mi živimo u vizualnoj eri, u eri vizualnih umetnosti, vizualne kulture. Mislim, Joanne Rowling nije nastala tek tako. Mislim,
jasno.
Ona je išla bila na nekom talasu. Pre toga je bio, recimo, fenomen Gospodar prstenova, Tolkien, isto u britanskoj književnoj, da. Ali u to vreme nije bila ekranizacija i on u to vreme Tolkienovog života, on nije napravio takav bum, možda da su ga odmah ekranizovali, možda bi i on bio neki takav fenomen planetarni kao što je postao Harry Potter. Potom smo imali Terija Pratcheta, isto jedan tako, ali John Rowling je zapravo uradila jednu maestralnu stvar. Ona je izmaštala ceo jedan svet. Mislim, šta je tu fenomenalno? Fenomenalni su likovi, fenomenalne su situacije. Kad vi kažete škola za čarobnjake, to zvuči bezvezno. Međutim, kad vi uđete u taj svet, vama nema povratka zato što se vi izgubite. Ona je izmislila ceo jedan univerzum čarobnjački koji živi u susedstvu normalaca, odnosno normalnog ovog našeg sveta.
Mi smo normalci.
Mi smo kao neki normalci, to je za njih iz ugla čarobnjaka smo mi iščašeni, naravno, i sve je dato iz te perspektive čarobnjaka. Jasne. I onda je naše čovečanstvo sagledano kao da vas gledaju vanzemaljci, tako da su to proizvodi vrlo komične situacije kako se normalci nose sa čarobnjacima, šta oni doživljavaju, u kakvim su oni nezgodama, zadese kad ih neki čarobnjaci slude. Tako da je ona zaista uspela, ali to je neverovatno. Ja sam to bila u prilici da uoči, možda to čitalac ne uoči, promaknu mu tu detalje, ali mi kad prevodimo, mi smo morali u svakoj knjizi da pišemo pojmove, da bismo u sledećoj knjizi te pojmove na isti način preveli, jer je ona izmislila milion biljaka čarobnih, milion životinja, milion nekih mitskih bića, koja ne znamo da li su humanoidna ili su životinska, nešto onako uzeto iz svih mogućih mitologija, ali je napravljen jedan potpuno nov amalgam i oni su se savršeno uklopili, jer je to sve jedna ruka božanska, recimo. Joan Rowling oblikovala taj svet, nije to pravljeno pa onako da hollywoodski, da sad jedna galerija scenarista radi pa svako svoje parče, pa to onda neko malo onako umije.
Sve je novo u toj njenoj priči. Sve je novo
i autentično, uprkos tome što su je posle svi pronalazili. Tako šta je odakle uzela, pa dobro, mislim.
Ali je na nov način
svako
to spakovala. Svako
mora od nečeg da pođe niko ne polazi od nule, ali ona je, recimo, jedan autentičan fenomen, i zato je fenomen, zato što je autentična, kao što su Beatlesi bili autentični, pa su trajali koliko su god trajali i oni su zapravo najveći trag ostavili u celoj toj pop kulturi, rock kulturi druge polovine 20. veka, jer su bili najautentičniji mogući.
I nećemo Vesna preterati ako kažemo da posle Beatlesa je poteromanija ono što može da parira toj vrsti popularnosti, prijemčivosti, jedne opšte pomame za tim sadržajem. Jeste. Sada dve decenije kasnije od filma, 23-24 od pojavljivanja prve knjige, kada razmišljamo na sledeći način, svetu je dakle verovatno bilo potrebno snažno verovanje u iluziju, možda zato što je bio umoran od jednoznačnosti sveta, od banalnosti, od svega čemu smo svedoci i dan danas. Da li je to zapravo možda bio taj brisani prostor u koji se prirodno ugradila jedna potpuno drugačija priča? Prođete dijagonaleom, odete na peron 3/4, prođete i vi ste na drugom, boljem mestu, zanimljivijem svakako. Da li je dakle umor čovečanstva i ova iluzija koja je ponuđena u temelju tajne uspeha, jer mi govorimo o deci koja su odjednom počela da čitaju ogromne, velike knjige, koja su počela da nose naočari Harry Potter, koja su potpuno ušla prirodno u taj svet.
Ludela za...
Da.
Ja se sjećam kad smo danas u svoje vremeno kod pojave pete knjige objavili neki dodatak o Harry Potteru, ilustrovani onako u boji na 30 strana, baš je bio posvećen fenomenu Harry Pottera, tek je bila peta knjiga na pomolu. Znači, nije se još nazirao kraj
serijala.
Deca su danima dolazila da kupe taj dodatak, jer su čuli, pa je išla priča, pa su dolazili, pa to jeste sigurno da je taj, znači kod dece je to sigurno bio jedan od glavnih načina da se oni vežu i prigrle Harija Potera, jer deca su ta kojima je taj sadržaj najbliskiji, jer su ona, bez obzira što su rasla u ovom modernom vremenu, ipak odgojena na nekim bajkama. To je bila ipak generacija koje, i njihovih roditelja koji su toj deci čitali, i onda se to prirodno sada, je to bila bajka za jedan stariji uzrast. To je bila bajka za tinejdžere i mališane, malo starije te školarce. Ono, znači za školarce, nije, jer bajke obično čitaju dečica od 3, 4, 5 godina, a ovo je bilo već za, znači, tu neku omladinu, i John Rowling je tu zapravo unela njihove teme, jer ona tu iluziju i tu bajku začinila situacijama iz normalnog života. Znači, tu su sada ona mladalačka zaljubljivanja, kompeticija, nervoza pred ispit, sve ono što zapravo je jako, jako blisko tom mladom čoveku kad, u trenutku kada se on formira, kada mu treba ponuditi jedan sistem vrednosti, znači neki etički kodeks koji postoji u toj školi Hogwarts, kojeg se svi oni pridržavaju, i ona je to njima zapravo sve ponudila u jednom bajkovitom pakovanju sa mnoštvom čarobnih detalja koji ono plene, sa mnoštvom duhovitih dijaloga, caka, specijalnih efekata, čega sve ne, što je posle fantastično se moglo filmski nadograđivati, mada film nije da ne može da, mislim da ćeš se složiti sa mnom, ne može da do...
Apsolutno, ambijent knjige taj, i...
Tu maštu da dočara, mašta se ne da pretočiti u sliku.
Potrebne su naše slike, a deca su tu bogom dana da stvaraju svoje slike.
Zato su deca već, zato su deca prigrlila tu knjigu, jer je ona zapravo i njihovoj mašti dala krila.
Vešta je bila, jako vešta Joan Rowling, to sa sigurnošću i danas možemo kazati. Vi pominjete taj etički aspekt cele priče, taj jedan neupitan sistem vrednosti koji postoji u Harryu Potteru. Na kraju krajeva to je priča o pobedi dobra nad zlom, i ona nijednog trenutka nije dovedena u pitanje, ali je ispričana na nebrojeno mnogo, u nebrojeno mnogo situacija na jedan svež i deci prijemčiv način. Mislila je Rowlingova i o psihološkom aspektu ove priče. Čini se, Vesna, da nije nimalo slučajno što je Harry Potter dečak, zlostavljani dečak u porodici svojih rođaka, dečak koji odrasta bez roditelja. Dečak u jednoj, koliko se sećam, davno sam to sa mojom decom čitala, u jednoj sceni ispred ogledala koje ima sposobnost da vrati sećanja, u kom on zapravo ugleda svoje roditelje, u psihološkom smislu takvi temelji njegove ličnosti.
Ogledalo čežnje, da.
Ogledalo čežnje, tako je. Mnogu su decu, pretpostavljam, iscelili na izvestan način i nekakve njihove traume od gubitka roditelja ili prosto neke vrste nasilja koje su mogli biti izloženi. Harry Potter, dakle, ima u psihološkom smislu i tu vrstu snage da ih umiri i zaceli.
Pa mislim, Harry Potter je, on mora da bude neki superheroj, znači ako je on junak u onom klasičnom smislu junak, on mora da ima sve te junačke atribute, to je normalno, mislim, ne, zašto ljudi vole heroje, zato što gledaju njih, gledaju kako se oni nose sa nemogućim situacijama i kako ih prevazilaze, i to, to znači svakome deluje terapeutski, znači i odraslom čoveku kad gleda neke superherojske filmove, pa kad ti pobediš ono neko zlo čudovište ili nekog zlikovca, ti osjetiš katarzu, prosto se onako opustiš, a s druge strane to je ovaj sinonim za svaku vrstu dobre literature, recimo klasične dečije, Tom Sawyer, pa Dickensovi junaci, to su sve neki detalji koji čine zapravo dobar lik, znači svi su ti likovi u nekom smislu istraumirani, da li u onom robovlasničkom,
jasno,
zato što su, znaš, ono, crnci pa su maltretirani, ili je isto Oliver Twist neko dete koje teraju kao i danas da prosjači po ulicama, da krade, da svašta radi, tako da, a Harry ima i još jednu drugu dimenziju koja kasnije dolazi do izraza, znači on izrasta,
tako je.
On je ličnost koja se formira,
što je takođe odlika dobre literature,
ali to niko nije na taj način u detalje pratio po etapama, a ona je lepo pronašla jedan fenomenalan pristup, razred po razred, i ona godinu, mi iz knjige u knjigu pratimo razvoj tog deteta iz godine u godinu, pa oni odrastaju, pa ulaze u pubertet, pa na kraju postaju stvari mnogo ozbiljnije i dramatičnije nego u prvoj knjizi. I vraća se zapravo priča na onaj mitski početak kada je zli čarobnjak ubio Harijeve roditelje.
Njega nije uspeo.
Ostao sa ožiljkom na čelu, obeležen. I on u toj posljednjoj knjizi, sedmoj, kada se on na kraju suočava i sa tim Voldemorom i lično i pobeđuje ga i doživljava tu neku kliničku smrt i vaskrsenje, on ima neko mesijansko u stvari u sebi, ovaj, neke crtene, mislim, Hristovo stradanje, mislim, sve se tu uklopilo. I meni je mnogo smešno kad čujem kako se popovi užasavaju Harija Potera, pa on ako išta prenosi tu hrišćansku ideju ljubavi, milosrđa i dobra koje će samim dobrom nadvladati zlo, nikakvom silom,
a upućeno
nego
drugima,
dobrotom i ljubavlju svih, pa se te ljubavi na kraju, sećaš se u onoj jasne, fenomenalnoj simboličkoj sceni kad njemu u šumi se pojavljuju seni svih njegovih prijatelja, roditelja, umrlih da ga podrže. Znači, ta se ljubav simbolički sabira u njemu i on ustaje i ide da se konačno obračuna, tako da je to fenomenalna jedna zapravo alegorija. Tu ne moramo sad, mi to sad raščlanjujemo ovako teorijski,
prosto fenomenološki, da vidimo u čemu je suština je tog fenomena, on traje.
Da, jeste, ne,
fascinantan je podatak da je prošle godine, znači 19 godina od pojave tog prvog filma, on prošle godine bio najgledaniji film u Kini, dakle 19 godina kasnije. Malo se koje ostvarenje novijeg datuma može pohvaliti takvim
Hali
podacima.
Halibote ga zovu Kinezi, Halibote.
Harry Potter, jeste. Vesna, da li u Harry Potteru po vašem sudu, opet u alegorijskom smislu ili makar u tragovima, ima politike? Ili smo opterećeni svakojakim stvarima, pa u svemu, čak i u dečijoj bajci, to možemo naći? Kad kažem ima li politike, mislim na raspored glavnih aktera ove priče, na njihove međusobne odnose, na način na koji se ponašaju i rešavaju neke situacije, od Madame Bućkuriš, profesora Snape-a, do roditeljski nastrojenog Dumbledora, koji nimalo slučajno neće stradati negde, čini mi se, na sredini samoga serijala. Da li u svemu tome neki stariji čitalac može prepoznati tragove ponašanja onih koji opredeljuju stvari u svijetu?
Ja mislim da su to neki univerzalni obrasci ponašanja ljudi. Više bih to gledala kao na projekciju socijalnog ponašanja, ne političkih odnosa. Politike ima u onim delovima gde se ona bavi normalcima i normalskim reagovanjima, i tu je bila neka i čak blaga parodija, odnosno ironiziranje na račun tačerizma i te epohe tačerizma, pa mi imamo tamo njihovog premijera normalskog, pa se dešavaju neke katastrofe, tako pa je, oni ne znaju kako će da izađu s tim na kraj, i sad tu ona tipično, to je sad to karikiranje. S druge strane ima primesa politike, ali na vrlo, vrlo suptilan, indirektan način, kroz političku korektnost koje se John Rowling trudi da utka, jer je ona verovatno od druge, treće knjige postala svesna
odgovornosti svojih reči.
Odgovornosti svojih reči i velikog dometa i moći svojih reči. Jer ona već kad je davala taj intervju za petu knjigu, ja sam to slušala u Albert Hallu, jer sam bila na, dobila sam kartu, pozivnicu da dođem na promociju.
A to je svojevrsni spektakl bio.
To je bio spektakl na kvadrat, pa mislim, sećamo se kako je to izgledalo, čarobno, mislim, ono. I onda je ona gledala političku korektnost da uvede. Tako da ona je napravila tu ličnosti su svih rasa, svih nacija, svih boja.
Jasno.
Jako, jako, jako drži do te političke korektnosti. Onda ima ona priča o zlostavljanju ovih malih kućnih vilenjaka, onog nesrećnog Dobija i ostalih. I tu je, recimo, Harry njihov zaštitnik. Znači, Harry je taj koji štiti, on je neka vrsta nevladine institucije u tom Hogvartsu, jer on se bori za prava tih manjina.
Mnogo ko je profitirao na dobroj priči Joan Rowling. Kažu da turizam cveta, o filmskoj industriji, da ne govorimo. Filmovi o Harry Potteru zaradili su koliko pre toga, u dekadama se merili su se ti iznosi. Turističke destinacije, sve to gde je snimano, svi ti zamkovi, sve što je moglo da liči, ili sama zgrada Hogvartsa u kojoj je snimano, to su najatraktivnije lokacije i danas. Kažu da je možda i najvažnija tekovina opismenjavanje, odnosno vraćanje dece knjizi. Pa zašto onda pored toliko dobrih stvari su istovremeno postojale polemike i komentari da je to loša književnost, da će loše uticati na decu, da će im trajno izmeniti čitalački ukus, da oni posle toga ne mogu uzeti Dimu ili pročitati Vinetu ili neke prosto drugačije priče. Šta vi o svemu tome mislite? Evo, pa ja mislim deo ste književnosti.
Mislim da je to besmisleno govoriti. Naravno da ovaj književni kritičar može uvek da nađe zamerke svakoj dečjoj knjizi koja je žanrovska, koja ima tu avanturističku notu, avanturistički pustolovni roman, kakav je ovaj, a nije samo to. Mislim, taj kritičar kad uzme da rasloje, on će naći tu i psihološki sloj, naći će Bildungsroman, znači naći će elemente Bildungsromana, to je Bildungsroman loša književnost. Avanturistički, zašto bi to bilo loše? Pa mislim,
bajka,
tolike smo Gullivera putovanja, mislim, beskrajna priča, da ne pričamo koliko ima tih Gospodar prstenova na kraju krajeva, mislim, je li to loša književnost? Mislim, to nije književnost u onom smislu kom književni kritičari prave zabran dobre literature, a sve drugo što nije vrhunsko, to je loša književnost ili nije književnost ili šta ja znam. S tim što naravno Joan Rowling je tu morala da čini neke kompromise. Ja mislim da je to vidljivo već od četvrte knjige. Znači, od četvrte knjige počinje upliv izdavačke politike na samu literaturu, znači literatura više nije, ona je sada u raljama izdavača i ona je sada žrtva svoje popularnosti i fenomen koji sam sebe jede. Jer onda se dijalozi malo rasplinjavaju. Znači kad bismo mi sad uzeli tih peta, šesta, sedma knjiga, kad bismo ih ovaj jedan urednik onako pravi književni kritičar, kad bi on to sasekao i smanjio na upola dužine, da bi to bilo vrhunski, kao prva, druga, treća knjiga su kao bajke, to je sve zgusnuto, to je puno tako nekih je događaja maštovitih, tu dolazi do izražaja ta fantastika. Mislim, fantastična književnost je vrhunska književnost, to znamo da je romantizam poludeo za fantastikom i postoji čitava jedna, mislim, ta fantastična književnost nije od ovih Tolkiena i John Rowling, ona je vekovima negovana.
Ali objasnili smo na početku i dodatne razloge zašto je bila potrebna.
Da, i bila je potrebna i došla je u pravom trenutku.
U pravom trenutku.
Ali kritičari će uvek imati svoj stav i naći će mane, ja kažem. Desilo se to da se Joan Rowling našla na razmeđi vekova. Ako imamo 20. vek koji je još bio vek kulture čitanja, kada je ona osmislila te knjige, ona te knjige osmišljavala kao profesorka književnosti, kao znači osoba koja je bila sva u tom svetu književnom, ona je čitala knjige, ona je uživala u tome, ona je to sve upijala kao niko. I onda je ona iz toga napravila autentičnu jednu priču, ona imala čitav kostur, ona je sve scenarije pisala onako što se vidi, sad je izašla neka knjiga, istorija. Oni su u toj knjizi, da, priredili su jednu izložbu povodom, koliko je to bilo, 20 godina od izlaska prve knjige. To je bilo pre 2-3 godine, knjiga je izašla, čini mi se, 97. Tako ili je, 98. I oni su priredili u britanskoj biblioteci nacionalnoj ogromnu multimedijalnu izložbu sa svim, sa njenim rukopisama, skicama, eksponatima, recimo čarobnjačkim iz srednjeg veka, oni su metle neke na neke sprave čarobnjačke, jer se to radilo, to se smatralo legitimnim, ljudi su u to verovali, postojali su neki magovi čarobnjaci koji su mućkali neke napitke, nešto, znači oni su napravili jednu fascinantnu izložbu gde su pokazali zapravo sve te korene, skice srednjevekovne, gravire sa tim nekim fantastičnim bićima, zmijama.
Celom ovom pričom zapravo pokazali ste nam kako prevodilac ulazi u prevođenje, koliko mora da zavoli jednu priču, da je oseti, doživi, da se obezbedi sa gomilom različite literature da bi na dobar način ušao u taj svet. Moram za kraj da vas pitam, znam da ste priveli kraju i da bi za 7 knjiga trebalo da se pojavi nova knjiga eseja Charlesa Simića, vi inače jako dugo i dobro prevodite Charlesa Simića. Kako se prelazi iz ovog sveta u svet Charlesovih pogleda i razmišljanja koja nisu ni banalna, ni plitka?
Svet Charlesa Simića je moj svet, s obzirom da ga ja pratim evo već skoro 30 godina. Ovako, poznajemo se i lično i komunicirali smo, zahvaljujem, i počela sam najpre sa intervjuom jednim bezazlenim potpuno, i onda je prosto sam nekako ja osjetila neku bliskost tog sveta, jer Charles Simić ima svoj svet također. Tako to je, svet je. Evrope.
Tamo nema trolova.
Nema trolova, ali je ono neobičije, ovaj svet u kome smo mi odrastali, znači svet druge polovine 20. veka, njegov svoje doživljaje iz rata, to je stari Beograd ovde, u ove naše ulice, majke Jevrosime, taj život, život mojih roditelja, mojih dedova, baka, građanski Beograd na prelomu, znači pre rata i posle rata, lomovi koji su se dešavali, emigracije, sve ono što karakteriše
i njegov život,
sjaj i bedu 20. veka može se čitati, ali iz jedne potpuno lične perspektive, iz ugla jednog čoveka koji promišlja taj svet i trudi se da ga humanizuje kroz svoju prizmu, da on u svakom zlu nađe neku komiku, da nađe neku klicu dobrote u žrtvi, da će smisao te žrtve, da iskarikira ono što ne valja, te devijacije zla koje su očite bile od nacizma, od tih ekstrema nacizma, komunizma, sve te njihove stravične zločine, da on to sve nekako dočara kroz prizmu žrtve. I svoj život, da na taj način on sa jedne ironijske distance posmata i svoj život, život svojih porodice, ali je izvanredan posmatrač književnosti. Mislim, on je jedan od vodećih američkih pesnika, jedan od najvećih, možda je bio je pominjan kao kandidat za Nobelovu nagradu. Ja ne vidim da je Luisa Glick veće pesničko ime od njega, oni se znaju, on je napisao jedan sjajan esej o njoj još odavno, jer je on dugo godina za najuticajnije američku ovu New York Review of Books pisao kritike američke poezije, zapravo eseje, tako da je ono što je meni najdraže u toj novoj knjizi je to poglavlje gde sam ja izabrala nekoliko savremenih američkih pesnika, eseje njegove o tim američkim pesnicima, o kojima se ovde ništa ne zna, niti su im pesme prevođene, a on daje fantastično kroz njihovu, kroz priču o njima, on daje presek tema i razvoj američke poezije u drugoj polovini 20. veka i nadam se da će naći čitaoci prosečni, jel, ne računam one koji to studiraju i bave se time, prate poeziju, recimo ako im je poezija ili engleski, anglistika, struka, da će običan čitalac koji voli poeziju mnoge zanimljive stvari otkriti, videti čime su opsednuti američki pesnici u vreme danas, kad mi pišemo, ne znam, ovakvu ili onakvu poeziju, čime se oni bave.
I eto, dok pričate o Charlesu Simiću, ja razmišljam, jedan izuzetni intelektualac, izuzetno talentovan, neobičan, sa potrebom da humanizuje svet. Kako vi rekoste, kad bismo ga smeštali u svet Joanne Rowling, on sigurno ne bi bio među normalcima, on bi bio na ovoj drugoj strani. Vesna Roganović, jedan od prevodilaca, koprevodilac serijala o Harry Potter, bila je naša današnja gošća. Mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.